Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou pěkné odpoledne nebo časný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítá vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia u poslechu pořadu Letem světem internetem. Já doufám, že vás nikde ještě nezavalily příbalové deště a pokud tedy ty deště budou, takže nespůsobí nikomu z vás a vůbec nikomu tady u nás v České republice nějaké vážné škody. No a pojďme na to. Navážeme na předchozí pořad, v němž jsem se zabývala sudetoněmeckým landsmanšaftem a vším, co probíhalo okolo jejich nedávno se uskutečnivšího sjezdu. A článek Lídy Rakušanové, který jsem četla a který mě pobouřil, tak jak je vidět, tak nepobouřil jenom mě, ale řadu dalších lidí. Dnes velmi brzo ráno na Parlamentních listech vyšel článek s titulkem Po slovech Lídy Rakušanové přišla sprška slov o Benešových dekretech. Jsou to vážné věty. Ten článek je dlouhatánský, já ho nebudu číst, jenom malou takovou jakousi rekapitulaci a velmi trefné vyjádření od našeho starého, dá se říct, dobrého známého Martina Konvičky. Na výrok Lídy Rakušanové o nutnosti dekrety zrušit reagoval i aktivista Martin Konvička, píší v tom článku v Parlamentních listech mimo jiné. S takovým výrokem se vůbec souhlasit nedá a spíše ukazuje, že Lída Rakušanová, jméno, kterého jsme si v 70. a 80. letech vážili, je už opravdu člověkem minulosti a vůbec netuší, co se v dnešní evropské politice děje. Dnešní Německo je s největší pravděpodobností jiným Německem, než jaké jsme znali před 20-30 lety, kdy bylo demokratickou evropskou zemí. Je riziko, že se Německo stane nedemokratickou asijsko-africkou zemí a bezpečnostní hrozbou. Nemít s takovým budoucím Německem bezpečné hranice by bylo sebevražedné, popsal svůj postoj Konvička jako důvod, proč i 70 let po jejich vydání Benešovy dekrety stále vyvolávají diskuzi, vidí nesmířenost německých kruhů s výsledky druhé světové války. Je to svým způsobem bizarní, zatímco sní o znovu rozšíření německých hranic, podléhá Německo zevnitř úplně jiným silám. Takže tolik pan Konvička k o něm podle mého názoru nestoudným výrokům Lídy Rakušanové již je nebudu opakovat, protože celý ten článek, který vyšel tuším na serveru plus.rozhlas.cz, jsem četla zhruba před hodinou. A jenom ještě vyzdvihnu umění diplomacie pana Konvičky, který, jak řekl, se domnívá, že paní Rakušanová již není úplně v obraze. Já si to nemyslím. Já jsem se vyjádřila daleko méně diplomaticky, nazvala jsem ji, jestli si to dobře pamatuji, osobou bezectnou a nedokážu si představit, že by člověk nebo lidé, kteří se zabývají politikou tolik let, takže by nechápali, co se ve skutečnosti děje, že by jim nestačilo zhruba nějakých 50 let nebo minimálně 40 let k tomu, aby pochopili, jak to ve světě funguje a která z těch opatření se konají pro lidi, taková bychom stěží hledali a která jsou proti lidem. A v tomto konkrétním případě tedy, co z toho je proti českému národu a proč se to všechno děje. Pokud tedy to ta paní nechápe, tak pak je to naprosto bez komentáře, ale nevěřím tomu. Zdá se mi to naprosto nemožné. A to se netýká jenom jí, to se týká prakticky všech lidí, kteří se vyskytují ve vyšší nebo vysoké politice, anebo novinářů, kteří svou práci dělají nějakou delší dobu, tak přece ti lidé alespoň občas okolo nich snad museli projít nějaké relevantní informace, tak to dokážou si jich vůbec nevšimnout a absolutně nevnímat. Pánbůh ví, neumím si to vysvětlit jinak, než že ti lidé nějakým způsobem, opět nevím jakým, umlčí své svědomí a dají se do služeb a potom konají v zájmu těch, kteří je platí. A to, že takzvaní obyčejní lidé budou strádat, že budou žít v chudobě, a kdyby jenom to, že budou soustavně ohroženi, že budou žít v nikdy nekončícím pocitu nebezpečí, pocitu, že se kdykoliv cokoliv hrozného může stát, že řada žen bude znásilněna, že děti budou trpět nepředstavitelným způsobem, pokud se tedy podaří elitám takzvaným prosadit to, co prosadit chtějí, tak to je zřejmě těmto lidem úplně lhostejné. Co ovšem nechápu, je, že si neuvědomují, že až splní svou povinnost, svůj úkol, až udělají svou špinavou práci, tak se stanou jedněmi z nás, jenom málo kteří budou mít dost peněz na to, aby se před těmito vlivy uchránili. U našich sousedů, se kterými máme stále co si vysvětlovat a o kterých jsme hovořili už celou hodinu, v pořadu Plujeme proti, tak u těchto sousedů ještě zůstaneme. Na Parlamentních listech dnes vyšel článek s titulkem Na hlavním náměstí v Berlíně mají problémy s mladými uprchlíky z Afriky. Létají tam láhve, vytahují se nože, tři tečky. Liberální přistěhovalecká politika sebou vedle radosti z multikulturalismu přináší i své temné stránky. Pro německý magazín Focus o nich hovoří policista, který působí v oblasti náměstí Alexanderplatz v Berlíně. Mezi dvěma většími skupinami probíhá přímo uprostřed Alexanderplatz ostrá výměna názorů. Od slovních výpadů se brzy přechází k fyzické výměně názorů. Vzduchem létají kameny, láhve i další předměty. Situace se i nadále stupňuje a musí zasáhnout policie. Dva přímí účastníci konfliktu jsou nakonec převezeni do nemocnice, vypráví velitel místní policejní stanice Robin Gottschlag o incidentu, který se zde odehrál jednoho večera koncem letošního ledna. Právě z důvodu častého opakování podobných konfliktů na Alexanderplatz zde vznikla nová policejní stanice. Spory často vznikají velmi nečekaně a rychle. Vývoj má takový spád, že jej nemůže predikovat ani zkušený policista. I z toho důvodu je žádoucí, aby v bezprostředním okolí byli nastálo přítomni policisté, říká šéf místní policejní stanice, která zde vznikla v polovině prosince loňského roku. Nicméně Gottschlag připouští, že ani stálá přítomnost policie na frekventovaném náměstí vzniku konfliktů zcela zabránit nemůže. Často incidenty vznikají v blízkosti naší policejní stanice. Mají obvykle vysokou dynamiku, ale tím, že jsme tady 24 hodin denně přítomni, můžeme zabránit jejich dalšímu vygradování, říká šéf 30členného týmu, který se zaměřuje především na zdejší kriminalitu, páchanou nejčastěji mladými uprchlíky. V průměru zde dochází ke 2 zraněním denně, často v důsledku použití bodných zbraní, lahví, tyčí a podobně. Situace na náměstí se od zřízení policejní stanice lehce sklidnila, ale Gottschalk připouští, že zejména v noci tady není bezpečno. Ale i přes den se po náměstí pohybují velké skupiny uprchlíků, které často čítají i více než 100 lidí. Přátelé, umíte si to představit? Tomu přece nemůže žádný policista čelit, to by jich muselo chodit alespoň 50, aby tomu mohli čelit. Hlavně v loňském roce nám nadělali tito mladí Afričané spoustu starostí. Nově založený tým Alex úzce spolupracuje také se sociálními pracovníky a podařilo se mu alespoň částečně udělat z Alexanderplatz bezpečnější místo. Ale problém vyřešen nebyl, protože mladí afričtí migranti se jen stáhli do jiných částí města a vystřídali je kapesní zloději z Rumunska, Bulharska a dalších zemí jihovýchodní Evropy. Ti se sice mezi sebou nepouštějí do konfliktů na nože, ale zase okrádají turisty ze všech koutů světa. Tak k tomu se chce zvolat Německo, náš vzor. A takový vzor jeden, který jsme nesnášeli, jsme už měli, ale s tímto novým vzorem se nedal vůbec srovnat, nesahal mu ani po paty. A teď jedna horká zpráva, či spíše reportáž, opět z Parlamentních listů dnešních. Steve Bannon: Rusko není vaším největším nepřítelem. Sýrie se rozpadla pod vlivem Evropské unie. Pracující žijí od výplaty k výplatě. Bývalý výkonný předseda zpravodajského portálu Breitbart News a bývalý hlavní poradce Donalda Trumpa Stephen Bannon se v úterý 22. května v prostorách Žofínského paláce střetl se svým názorovým odpůrcem, komentátorem, právníkem a bývalým zvláštním poradcem Billa Clintona Lenny Davisem. Oba spíkry do Prahy přivedla iniciativa zbrojařské skupiny Czechoslovak Group podnikatele Jaroslava Strnada. A byla to divoká verbální bitva. Především Bannon, známý svými krajně konzervativními názory, se na Žofíně rozjel. Kritizoval globalisty, poreferoval o skutečné životní úrovni obyvatel Spojených států a ostře se navezl zejména do Trumpovy někdejší protikandidátky na křeslo prezidenta Spojených států Hillary Clintonové. Ostrých slov nezůstaly ušetřeny ani evropské státy pro svou pasivitu při vlastní obraně a přílišné spoléhání na USA nebo německá kancléřka Angela Merklová, kterou pro její v uvozovkách pozvání uprchlíků a migrantů Bannon označil za destruktivní političku. Stephen Bannon je bývalý hlavní stratég současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. V minulosti působil i jako jeden z hlavních představitelů konzervativního mediálního kanálu Breitbart News, jako producent dokumentárních filmů nebo investiční bankéř hedžových vysoce rizikových fondů. Bannon se v době, kdy radil Trumpovi, co by jeho hlavní ideolog a kreativec jeho kampaně, stal rovněž cílem řady mediálních útoků ze strany amerického mainstreamu. V úterý 22. května se tento pomyslný nepřítel globálních finančních elit střetl se svým ostrým názorovým odpůrcem, příznivcem demokratů, komentátorem, právníkem a bývalým zvláštním poradcem amerického ex-prezidenta Billa Clintona Lenny Davisem. V rámci debaty Co se to děje v Americe? Kterou v reprezentačních prostorách Žofínského paláce uspořádal zbrojařský koncern Czechoslovak Group podnikatele Jaroslava Strnada. Záštitu převzala i soukromá vysoká škola CEVRO. Byla to Benonova pražská premiéra a v sále bylo plno. Zahlédnout se dali i provařené tváře některých bývalých pravicových politiků. V předních řadách seděl například český expremiér Petr Nečas, kterému zlomila politický vaz kauza Naďová. Spatřen byl i bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Debatu, která se odehrála pod značným zájmem ze strany novinářské obce, například Mafra akci přenášela živě, moderoval někdejší ministr obrany Nečasovy vlády, chartista a nyní akademik z CEVRO institutu Alexandr Vondra. Tak to jsou tedy skutečně ti praví. Jedeme dál. Vondra besedu zahájil v poslední době poměrně oblíbeným klišé o rozděleném národu, nyní tedy v souvislosti s USA a poslední volbou amerického prezidenta. Vondra ale zmínil i politické rozdělení v České republice. I v Česku se termín rozdělené, polarizované společnosti skloňuje v souvislosti s poslední prezidentskou volbou, ve které zvítězil Miloš Zeman. Jako první se svých 15 minut zhostil příznivce demokratů Lenny Davis, velký Benonův kritik a nesměřitelný oponent. Hned v úvodu ocenil možnost se s názorovým protivníkem verbálně utkat civilním a zdvořilým způsobem. Davis se během svého vystoupení vrátil k tématům, která podle něj rozdělila Američany během posledních prezidentských voleb. Mezi nimi zmínil například migrační politiku a problematiku zahraničního obchodu. Trump podle Davise v předvolebním klání užíval stereotypy, používal výrazy jako muslimové, Mexičané, přičemž k nim přistupoval kolektivním způsobem. Popisoval všechny Mexičany jako násilníky, nikoliv jednotlivé Mexičany, uvedl Davis. Nutno poznamenat, že ze strany svých kritiků čelil Trump obviněním z rasismu, xenofobie a sexismu již krátce po svém zvolení. Jen krátce po zveřejnění výsledků se rovněž v amerických městech konaly mohutné demonstrace. Davis následně skritizoval i Trumpův přístup k mezinárodnímu obchodu. Podle Davise je na vývozu v USA, ať už přímo či nepřímo, závislých na 10 milionů Američanů. Zmínil rizika možné obchodní války v podobě uvalení cel a tarifů právě na tato pracovní místa. Následně se slova ujal Bannon. V úvodu se vrátil k pádu bankovního domu Lehman Brothers v roce 2008. Naznačil, že v té době rezonovaly obavy z možného zhroucení světového finančního systému a nástupu globální anarchie. Incident v roce 2008 podle Bannona zapálil pomyslnou sirku procesů, které posléze vedly až ke zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Bannon ostře kritizoval ekonomické poměry v USA z posledních let. 15% rodin v naší zemi nemá na účtu či v hotovosti $400, což je v přepočtu 8716 korun. Na nepředpokládané výdaje, uvedl Bannon. Ekonomické podmínky pro pracující třídu v USA se výrazně zhoršily. Střední třída žije od výplaty k výplatě, pracující dělnická třída žije od výplaty k výplatě, pokračoval Bannon. A jak jsme se sem dostali? Dostali jsme se sem proto, že jsme umožnili rozhodovat globální elitě, uvedl. 75% Američanů je přesvědčeno o tom, že USA jsou v úpadku, uvedl dále Bannon s odkazem na statistická dotazníková šetření. Následně se obul do demokratické političky a Trumpovy někdejší soupeřky v prezidentském klání Hillary Clintonové. Je ambiciózní jako Lucifer, uvedl Bannon. Clintonová byla podle Bannona strážkyní zkorumpovaného a nekompetentního establishmentu. To jsou ty party těch lidí v Davosu, dodal Bannon s jasným náznakem na adresu globálních finančních elit, přičemž rovněž zmínil sociální původ Clintonové. Oproti tomu Donalda Trumpa Bannon označil za tribuna lidu. Bannon následně vyzdvihl myšlenku ekonomického nacionalismu. Ekonomický nacionalismus podle Bannona útočí na globalistickou agendu. Ekonomický nacionalismus nehledí na vaši rasu, etnicitu, vyznání či sexuální orientaci. Ne, o to tady opravdu nejde. V případě USA jde pouze o to, jestli jste občanem Spojených států amerických. A jestliže jste občanem, tak jste na tom prostě lépe, zkrátka proto, že generace, které přišly před vámi, to zaplatily nejen vlastním ekonomickým úsilím, ale i vlastní krví, dodal Bannon. Podle Bannona se už prokázalo, že ekonomický nacionalismus v případě USA funguje, přičemž zmínil 3% růst americké ekonomiky a nízké míry nezaměstnanosti. V závěru Bannon kritizoval Evropu za její pasivní přístup k vlastní obraně. Tolik se bojíte Ruska, ale ono to nakonec bude spíše tak, že přijdou problémy s placením příspěvku na vlastní obranu a do NATO, uvedl Bannon. Evropa zažila první i druhou světovou válku. Víte, co to musí být, když zde bude například sedět americký veterán a prosit vás, abyste laskavě zaplatili ty 2% na vlastní obranu, dodal. Snažíte se tvrdit, že Donald Trump je špatný člověk, ale tak to není. Donald Trump je jenom člověk, který připomíná to, že smlouvy se mají plnit, uvedl Bannon. Tedy to bych se opravdu rozchechtala, vážení přátelé, protože jak známo, tak právě Američané neplní žádnou ze svých smluv, pokud to pro ně přestane být výhodné. Ale jdeme dál. Máte být naším partnerem a máte být partnerem, na kterého má být spolehnutí. Jestli si myslíte, že Rusko je vaším největším nepřítelem, tak mám pro vás zprávu. Není to tak, šokoval Bannon. Sýrie se vlastně sama od sebe rozpadla pod vlivem Evropské unie, dodal dále. Máte představu, jak to bude vypadat, když se třeba rozpadne Egypt, když třeba East India Company a subsaharská Afrika začnou tlačit lidi do Evropy? Tomu se říká krize. Zhroucení Egypta je krize, přitvrdil Trumpův exporadce ke konci vystoupení. Ve srovnání s tím bude Sýrie jen takový vybledlý příklad, dodal. Ještě předtím Bannon kritizoval i politiku Angely Merkelové, a to za její vstřícný přístup k uprchlíkům. Bannon Merkelovou zařadil mezi destruktivní politiky. Tak vážení přátelé, já jsem si myslela, že pan Bannon je člověk nejen znalý věci, ale i člověk slušný. Ale jak je vidět, tak košile je opravdu mnohem a mnohem bližší než kabát, protože to, co pronesl v závěru, tak to je k pláči, kdyby to nebylo k smíchu. Všichni víme, kdo se postaral o vznik Islámského státu a dalších teroristických organizací. Už se o tom hovoří otevřeně, hovoří se o tom nahlas, že Islámský stát je nepravidelnou armádou Spojených států. Všichni, celý svět už to ví, komu přineslo rozvracení režimu na Blízkém východě prospěch nebo mělo přinést prospěch v Sýrii, se jim to příliš nezdařilo. A další věci jsou známy a oni se nestydí hovořit tak, jak hovoří. Přiznám se, že je pro mě trochu zklamáním, že i pan Steve Bannon se řadí k těmto cynikům a lidem absolutně překrucujícím pravdu, nicméně alespoň víme, na čem jsme. No a my si teď přečteme článek, který vyšel na Protiproudu parlamentních listů dne 20. května a který má titulek Írán, první klín mezi Evropu a Spojené státy. Kontinent v rozkladu hledá ztracenou nezávislost. Bude slábnoucí hegemon kopat kolem? Evropa nemá morálku ani vůdce. Bez Ruska to stejně nakonec nepůjde. Petr Akopov hledí východní optikou na důsledky odstoupení USA od jaderné dohody s Íránem, které mohou být náznakem nadcházejícího rozdělení západu na atlantické a kontinentální křídlo. Takže to je jeden konkrétní příklad z poslední doby o tom, jak Spojené státy americké plní své závazky a své dohody. To je opravdu k velikému řehotu, už ani ne jenom k pousmání. Jdeme na ten článek. Evropa se rozhodla bránit svou nezávislost, nebude přezkoumávat dohodu s Íránem a nebude dodržovat sankce USA. Odstoupení od íránské smlouvy Washingtonem byla podle některých poslední kapka, kterou přetekl pohár trpělivosti Evropské unie. EU opravdu nemá kam ustoupit. Další podřízenost Washingtonu učiní celý evropský projekt nesmyslným. Bude květen 2018 bodem zlomu, časem začínajícího rozkolu západu? Vedoucí představitelé evropských zemí a Evropské unie, kteří se ve středu sešli v Sofii, měli formálně projednat otázky vztahů s balkánskými zeměmi, které jsou kandidáty na členství v Evropské unii. Ale jak je možné hovořit o rozšiřování EU, pokud se spojená Evropa nevyrovná se svou údajnou hlavní funkcí s ochranou zájmů Evropanů? Především proto šla v bulharském hlavním městě řeč o vztazích s USA, byť jen na neformální večeři. Evropa je na pokraji nejen obchodní války, ale geopolitického konfliktu. S vlastním, tři tečky, ale kým? Starším partnerem, spojencem, léním pánem, konkurentem? Z geopolitického hlediska jsou Spojené státy pro starý svět jednoznačným šéfem. V rámci kolektivního západu a NATO představují američtí atlantisté starší nadřízené. Po druhé světové válce USA prostřednictvím různých forem kontroly řídili Německo a Itálii, Francii a další země západní a později i východní Evropy. Jejich partnerem při kontrole Evropy byla Velká Británie a přes všechny různice mezi oběma břehy Atlantiku, dokonce i po zřízení Evropské unie, zůstávala kontinentální Evropa v roli služebné. Podtitulek Zachovají si Evropané tvář? S otazníkem. S mírou toho, jak nabíral sílu integrační projekt v Evropě, měli kontinentální Evropané rostoucí potřebu stát se více nezávislými, ale anglosasové vždy drželi situaci pod kontrolou. Cesta ke skutečné nezávislosti Německa a tím spíše jeho zbližování s Ruskem jednoznačně odporovala zájmům atlantistů, tudíž se Evropa před několika lety pod záminkou ruské hrozby připojila k protiruským sankcím. Ukrajina už byla vaše, ale Putin vám nedovolil vzít ji pod křídlo EU. Přibližně tak navedly lačné evropské politiky do geopolitického konfliktu s Ruskem. Nicméně většina z evropské politické třídy chápala, že je výhodné, aby EU měla úzké vazby s Ruskem, a přestože souhlasila s prodloužením sankcí, po celou dobu hledala možnosti, jak ukončit konfrontaci s Moskvou. Angličané museli nedávno dokonce vyvolat provokaci se Skripalovými, aby udrželi rusofobní atmosféru. Jen tak dokázali vystupňovat napětí mezi Ruskem a Evropou. Zdálo se, že v nadcházejících měsících půjde vše podle plánu. Evropa bude čekat na to, jak skončí boj o moc v USA a pokusí se přizpůsobit jak Trumpovi, tak jemu odporujícím kruhům. Jenomže poslední opatření Washingtonu postavila tuto otázku na hranu. Nyní Evropa jednoduše nemůže ustoupit americkým požadavkům, protože riskuje, že docela ztratí tvář. A jak říká Valerij Pjakin, to Evropa ještě nemůže, jednotlivé evropské státy a Evropská unie, na rozdíl od USA, které lidově řečeno jdou od válu. Vidíme to na každém kroku, je to naprosto jednoznačné. Pokračujeme pod titulek Ztracené iluze o partnerství s USA. Odstoupení od íránské dohody bylo pro Trumpa nezbytné v důsledku vnitropolitických úvah, ale tlačit přitom začal především na Evropany. Podle jeho představ by se měli nakonec přidat k USA a spolu s nimi donutit Írán, aby uzavřel novou dohodu, kterou by Trump mohl prodávat v uvozovkách v Americe jako své osobní velké vítězství. Pozice Ruska a Číny, jež by byly v každém případě proti revizi dohody, se do Trumpových rozvah nedostala. Zjevně inspirovaný zdánlivým úspěchem jeho korejské ofenzívy, v níž Peking a Pchjongjang pro něho vytvořili iluzi průlomu, americký prezident rozhodl, že i zde vše dobře dopadne. Aby učinil Evropskou unii více přístupnou, pohrozil jí sankcemi. Pro starý svět však skončila veškerá legrace a rozhodl se zachovat jak dohodu, tak vztahy s Íránem. Nyní důsledky tlaku Spojených států na Evropu ohledně íránské dohody daleko překračují běžné nedorozumění mezi spojenci. Při uvážení nejnovějších postupů Donalda Trumpa může někdo říci, s takovými přáteli neradno si přidělávat nepřátele. A upřímně řečeno, Evropská unie by měla být vděčná. Díky němu jsme se zbavili všech iluzí, uvedl ve středu předseda Rady Evropy neboli prezident Sjednocené Evropy Donald Tusk. A předseda vlády Sjednocené Evropy Jean-Claude Juncker řekl minulý týden, že Evropská unie by měla převzít roli globálního vůdce, protože Trumpovo rozhodnutí vypovědět íránskou dohodu znamená, že USA již nehodlají spolupracovat s jinými státy a odvracejí se od přátelských vztahů s takovou vehemencí, jaká musí každého udivovat. A evropské země by neměly pouze zachránit dohodu s Íránem. Musíme nahradit Spojené státy, které jako mezinárodní subjekt ztratily svou sílu, a tedy i svůj vliv v dlouhodobé perspektivě. Podtitulek Převezmou Evropané otěže? Zdá se, že Evropa je nejen připravena, respektive si to o sobě myslí, převzít zodpovědnost za svou vlastní budoucnost, o čemž už rok mluví Angela Merkelová, ale i péči o vlastní bezpečnost. Ale také se chystá nahradit USA jako světového vůdce. Nepřeslechli jsme se? Nikoliv, protože o tom se v Evropě začalo hovořit hned po vítězství Donalda Trumpa ve volbách před rokem a půl. Už tehdy bylo jasné, že Trump chce, aby se Amerika starala sama o sebe a ne o budování společného atlantského světa, a pro napěchování americké peněženky bude třást všemi partnery, nepřáteli i spojenci. Evropané zvyklí na to, že jejich svrchovanost je omezena ve věcech války a míru, najednou uslyšeli, že musí platit za americkou ochranu, protože Trumpově Americe toho není zapotřebí. Kolektivní západ dostal trhlinu a přestože atlantická elita na obou stranách oceánu doufá, že Trump je jenom zlý sen a v roce 2020 se všechno vrátí k normálu, ve skutečnosti neexistuje šance na obnovení jednoty západu. Amerika přepracuje svou zahraniční politiku za účelem udělat se znovu velkou, bez ohledu na to, zda bude Trump u moci nebo ne, protože hegemon je podlomen a nacionálně orientované americké elity částečně převzaly moc od aktérů hry na světového četníka. Podtitulek: Co zbývá Atlantistům? Mohou se s tím vyrovnat nebo se pokusit přesunout těžiště západního světa do Evropy, jako dočasné až do obnovení moci Washingtonu nebo jako trvalé opatření. Existuje ale v Evropě nějaký v uvozovkách kádrový potenciál schopný nést břemeno vůdce? Vyzkoušeli Merkelovou, nikam to nevede a je to navíc nebezpečné, jde přece jenom o Německo. Najednou mu vzroste chuť a další kancléř už nebude poslušný? Tusk a Juncker? Macron? Není to ono, nemá to řešení a na takovémto pozadí se vztahy uvnitř západu mění v to, co chtěl Trump. Neschody mezi národními státy. A to vyvolává protest ze strany Evropské unie jako společného státu, i když nedodělaného, ale i ze strany jednotlivých evropských států. Trump vidí v Evropské unii konkurenta Ameriky a chce ji oslabit. V íránské epizodě není až tak důležité, že jde o Írán, s nímž má Německo a Francie velké ekonomické plány, ale především o to, že Evropě prostě přikazují zapomenout na obranu svých zájmů, navíc pod absolutně smyšlenou záminkou. Na rozdíl od zavedení protiruských sankcí neexistují žádné ani formální důvody pro vypovězení íránské dohody. Evropa s tím nemůže souhlasit, znamenalo by to sebevraždu pro Evropskou unii jako takovou. Jak píše redaktor Le Figaro Renaud Girard, budou Evropané schopni s nástupem tak neslýchaného amerického diktátu získat svou nezávislost zpět? Je to zkouška pravdy pro politický aspekt EU. Pokud se Evropská unie podvolí Trumpovi, ztratí veškeré důvody pro svou existenci. A hovoří o tom už nejen ti, kdo poslední roky připomínali Evropě, že podřizovat se americkému tlaku a držet protiruské sankce znamená škodit sama sobě. Ne. Nyní totéž tvrdí i zastánci tvrdého kurzu vůči Moskvě a vyhranění atlantisté. Není to nic jiného než masivní úder svrchovanosti evropských zemí a Evropské unie. Ztratili právo rozhodovat v duchu vlastní politiky a o svých vlastních věcech v souvislosti s hrubým diktátem jiné, původně spřátelené země. To je z evropského hlediska zcela nepřijatelné a v rozporu se zásadami samotného Trumpa. To odsuzuje Evropu k dodržování a provádění politiky, s níž hluboce nesouhlasí, píše bývalý švédský premiér Carl Bildt v The Washington Post. Podtitulek: Bez Ruska to nepůjde. Evropa se nemůže podvolit tlaku USA, ale i když se mu postaví, nemůže se ve skutečnosti ani odvrátit od USA a tím spíše ani aspirovat na světového vůdce. Chce prostě jen více nezávislosti, což je i tak příliš mnoho v současné situaci. Proto se musí Evropa skonzolidovat a vytvořit pro ni výhodnou rovnováhu sil a zájmů. A při hledání takových prvků přirozeně obrací pohled na Moskvu. V souladu s tím příští týden navštíví Rusko hlavy poloviny nejsilnějších zemí světa – Německo, Francie, Japonska a Indie. Zpočátku se Angela Merkelová a Emmanuel Macron snažili mluvit s Vladimírem Putinem o různých tématech, o Sýrii, o obchodu, o Ukrajině. Ale teď se všechno bude točit okolo slova Írán, které neznamená ani zemi, ani dohodu. Znamená volbu, kterou před našimi zraky Evropa právě dělá? Tak takovouto otázku klade ve svém článku, který vyšel v neděli na Protiproudu Parlamentních listů, Petr Akopov. A teď si dáme něco příjemnějšího. Článek bude z Vlasteneckých novin, kde byl publikován dnes s titulkem V Bruselu zuří. Po Itálii hlásí příkon k Rusku i Bulharsko. Poté, co nová italská vláda složená z Ligy a Hnutí pěti hvězd ohlásila příklon k Rusku, podobně jako loni i Chorvatsko, zájem na zrušení sankcí a spolupráci s ním, svou afiliaci k Rusku nepokrytě oznámila i současná předsednická země Evropské unie – Bulharsko. Bulharský prezident Rumen Georgiev Radev se začátkem týdne v Soči setkal při příležitosti 140. osvobození Bulharska v rusko-terecké válce s premiérem Dmitrijem Anatolievičem Medveděvem a prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, informuje server českého portálu Eurabia. Bulharskému prezidentovi se dostalo vřelého přijetí a je na bíle dni, že více mezinárodně politicky prestižní a ekonomicky dynamičtější kariéru v dnešní době zejména politici východních zemí vytřískají pro své země spíše v Moskvě než v Bruselu, kde Bulharsku například kladou podmínky pro vstup do eurozóny, které jiným zemím kladeny nebyly. Rumen Georgiev Radev intence Bulharska uvedl jako probuzení se z letargie ve vztahu k Rusku a průlomem a jednal v prvé řadě o obnovení spolupráce v energetické oblasti, zejména co se týče přímých dodávek plynu a projektu atomové elektrárny Beleně a rovněž v obranném průmyslu. Tak to je každopádně, domnívám se dobře, akorát pro nás je to další trpká pilulka, protože prozatím to vypadá tak, že my budeme tím posledním, kdo by se k Rusku začal chovat slušně a normálně, kdo by navázal vztahy, které by mezi dvěma zeměmi měly panovat přátelské a obchodní vztahy. Další zpráva je ze sputniknews.com. Sýrie obvinila USA ze záměrného bombardování ropných ložisek. Mezinárodní koalice vedená USA záměrně bombardováním zničila ropné vrty v Sýrii, aby je vláda nemohla využívat, prohlásil v interview pro Sputnik náměstek ministra zahraničí této země Faisal Megdad. Udělali to tak, abychom museli zaplatit 10 000 milionů dolarů za obnovení práce na těchto nalezištích, dodal. Diplomat podotkl, že řadu nalezišť ropy kontrolují v současné době různé skupiny, včetně kurdských oddílů syrských demokratických sil SDF. Chceme ještě jednou zdůraznit, že Kurdové tvoří součást syrského národa. Nechceme, aby kdokoliv, ať už je to Kurd, Arab nebo Asyřan, pracoval v zájmu jiných zemí proti Sýrii. Doufám, že to pochopí, podotkl Megdad. V Damašku se kromě toho domnívají, že USA podporují kurdské oddíly, pokud se zájmy obou stran protínají. Syrské vedení je odhodláno si vrátit každý centimetr syrského území, řekl v závěru náměstek syrského ministra zahraničí. A teď jedna velice podivná zpráva také ze Sputnik News z dneška, Občané Floridy obdrželi oznámení o útoku zombí. Obyvatelé Lake Worthu na Floridě chybně obdrželi zprávu o útoku zombí, uvádí Palm Beach Post. Jak uvádí list, zprávy byly rozeslány v noci v neděli během výpadku elektřiny. Zprávy obdrželo téměř 8 000 lidí. Později městská správa oznámila, že zprávy nebyly odeslány úmyslně. Chci zdůraznit, že v Lake Worthu neexistuje žádná aktivita zombí. Omlouváme se za zprávu, oznámil pracovník úřadu Ben Kerr. Zásobování elektřinou bylo obnoveno po 27 minutách. Tak přátelé, to je tedy velice, velice podivné. 8 000 lidí přišla náhodou taková zpráva. To rozhodně náhoda není. Otázkou je, co tím sledují a jak to s těmi zombí ve skutečnosti je. Já vím, že to může vypadat jako fantasmagorie, ale proč myslíte, že existuje tolik seriálů a filmů o zombí, o nelidech, o takovýchto zrůdách, o živých mrtvých, nebo jak to nazvat. To nějaký důvod každopádně má. Jednak lidi směrovat k ošklivosti, k násilí, otupovat jejich smysly, jejich schopnost empatie a podobně, ale abychom se ještě nedivili, protože víme, že se v současné době nebo nejen v současné době, už dlouhou dobu, že se experimentuje naprosto nezodpovědně úplně se vším. Nechci dělat paniku, ale co když je to nějaký vypuštěný balónek? Náhoda to tedy dozajista není. A ze sputniknews.com do třetice. Na ministerstvu zahraničí Ruské federace prozradili, s čím je spojeno vyostření situace na Donbasu. Aktivizace bojových akcí na Donbasu je spojena s návštěvou zvláštního zástupce USA pro Ukrajinu Kurta Volkera. Jeho podporu Kyjeva berou ukrajinské úřady jako odpustek za vojenská dobrodružství, prohlásila ve středu na briefingu oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Zvláštní zástupce USA pro Ukrajinu Kurt Volker navštívil tuto zemi 14. května. Podle slov Zacharovové, místo, aby od Kyjeva požadoval zastavení eskalace konfliktu, zveřejnil Volker řadu odiózních tezí. Je mezi nimi odmítnutí amerického vyslance uznávat samotnou skutečnost existence Donbaských republik. Tato pasáž svědčí o tom, že buď nečetl samotné Minské dohody o urovnání na Donbasu, nebo nechce vidět očividné věci, řekla Zacharovová. Volker nejenže přilévá olej do ohně, ale ztotožňuje se s jednou ze stran konfliktu, zdůraznila diplomatka. Snad nikoli náhodou po odjezdu amerického hosta zaktivizovaly ozbrojené síly Ukrajiny vojenské provokace v okolí Doněcké filtrační stanice u Horlivky a v řadě jiných osad. Podporu Volkerem akcí Kyjeva berou ukrajinské úřady jako odpustek za vojenská dobrodružství, řekla Zacharovová. Jak tak listuji internetem, tak kolem mne přešel článek, přečtu jenom titulek, protože číst to nemá smysl. Česká armáda musí bránit Pobaltí proti Rusku, tvrdí Pavel, generál Pavel samozřejmě. Tak, my si raději přečteme zase něco příznivějšího. Tomio Okamura píše na svém webu. Další úspěch. Dnes se SPD podařilo zařadit na program sněmovny na čtvrtek ráno mimořádný bod s názvem Projednání důsledků, závazků a migračních rizik, která vyplývají z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra vlády České republiky. A zároveň jsem navrhl usnesení, o kterém bude sněmovna hlasovat v tomto znění. Migrační a azylová politika naší země musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky. Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar za ANO zcela skandálně podepsal jménem České republiky v africkém Maroku politickou deklaraci o migraci a rozvoji pro léta 2018 až 2020. Tento dokument v mnoha bodech vyjadřuje podporu legální migraci Afričanů do Evropské unie. Podívejte se na video z naší dnešní tiskové konference a držte nám palce. Neřečníme, pracujeme. Tolik SPD, to je určitě velký úspěch. Uvidíme, jak to dopadne. Nicméně je to důležité, je nesmírně důležité, že se o tom alespoň hovoří, protože já si myslím, že je mezi poslanci mnoho těch, kteří si fakticky neuvědomují, co se teď děje. Nedomnívám se, že by úplně všichni byli v obraze, i když by samozřejmě být měli, a že by zároveň byli tak absolutně lhostejní vůči českému národu a potažmo i vůči ostatním národům v Evropě, protože tyto záležitosti postihnou všechny brutálním způsobem. Ještě vám přečtu další titulek, který zní optimisticky, z Parlamentních listů je to Zeman necouvne. Nepřítel Izraele ministrem zahraničí nebude, zahřmělo z hradu. Čili to je určitě o panu Pochovi nebo tak nějak. Další to je nehoráznost. Kalousek se zase vyjadřoval o panu prezidentovi v souvislosti s tím, že by snad už mohl brzy zemřít. Nevím, jestli se to děje i v jiných státech, že se takto hovoří o vysokých státních představitelích, ale rozhodně to svědčí o úrovni naší politické kultury a tedy o úrovni našich politiků. Na druhou stranu pan prezident prohlásil, že i v případě, že by tato vláda, která se nyní v potu tváře ANO a ČSSD vytváří, tak kdyby vytvořena nebyla, takže opět pověří Andreje Babiše sestavením vlády a rozhodně neuvažuje o vypsání předčasných voleb, tak přiznám se, že panu prezidentovi ne vždy rozumím. No a teď zde vidím jednu fotografii, dosti úděsnou. Je to popsáno, ta fotka má popisek. Toto je projekt nazvaný Zvedněte si sukně, abyste mohli oslavovat, nebo abyste oslavili, nebo ještě bych to mohla přiložit, a oslavujte různorodost, tady je to anglicky diversity, takže diverzitu vagín. No přátelé, to když jsem viděla poprvé, tak jsem se chtě nechtě musela začít smát, když samozřejmě to k smíchu vůbec není. Trefný komentář k tomu praví. Feministky se neustále snaží, aby potvrdili, že jsou opravdu takové krávy, za jaké je většina lidí považuje. Třeba tahle parta bojuje za ocenění ženských osobností tím, že vystrkuje tři tečky ANO. Jedná se o tu část těla, o které platí, že pokud si do ní některá zastrkuje mražené kuře, pochopitelně na veřejnosti, stane se tím respektovanou umělkyní, ale pokud se o tom český prezident zmíní, kavárna má z toho orgazmus. To je snad dost korektní výraz vhodný pro tuto situaci. No, přátelé, neštěstí se na nás valí ze všech stran a někdy má i více než bizarní povahu. Na závěr si připomeňme jedno velké výročí. NEP je dnes 23. května 2018 a co se stalo 23. května roku 1618? Rychle zapátrejte v paměti, já myslím, že už to máte a já k tomu přečtu z Wikipedie pár slov. Pražská defenestrace 23. května 1618, označovaná jako třetí nebo druhá, pokud se jako druhá nepočítá defenestrace roku 1483, byla demonstrativním aktem odporu českých stavů vedených Jindřichem Matyášem Turnem proti porušování Rudolfova majestátu, který zahájil české stavovské povstání a tím i 30letou válku. Při této akci byli z oken Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius. Událost se obešla bez obětí na životech. Tak vážení přátelé, rozhodně jsem člověk míru milovný, nicméně na hrad bych tentokrát nechodila, ale pravdou je, že nikoli vyhodit z oken, ale zkrátka a dobře zbavit funkcí, které tak špatně vykonávají, by si v naší malé krásné zemičce zasloužilo více než 3 politici, jako v tomto případě vlastně 2+1. Mnoho a mnohonásobně víc. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Kladno.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s toho pre, kde ty vaše hory jsou, zaslouveny s oblohou a nebesí, kde přemýšlí na plesí, anděl světlem oděný, slávě Páně stvořený.
Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ věje v žalmech však i touhu znak, by ten anděl chránil Čech do skonání věku všech.
Mnoho krásné Čechy mé, duše má se s toho kde ty vaše hory jsou,